Luka, Uruturo, Uruakalongo na Kamo.
Eli siku limo Yesu iputaga mbujo bumo. Lelobo amalile ukuiputa. Umfundiwa wake jumu alinkujoba kumiake alinkuti.
Gwentwa, uletumanyisia ukuiputa. Bo apa Yohani abamanyisie abafundiwa bake.
Yesu awamwile atile.
Linga mkuiputa mutigi. Tata, inga mjako jimi kigwege. Ikitangara kiyako kisege. Kukuti isiku utupege ifindu ifya kutufwana. Utuswege imbibi situ. Buno uswe tukubaswa bosa ababikutubombera imbibi. Unga tubikaga ndugero.
Kangi Yesu alinkujoba na wafundigwa bake alinkuti.
Bure umwelinga jumo nkirundiro kinu. Ikubuka ku nyumba jamanyani gwake pakiro pakati ikuti. Nkamu, ungopesie imikate mitatu. Ummanyani gwangu alininjira. Afikire lururu pamiyangu. Lelo nganafyo ifindu na fimo fyakunswira. Lelo bule linga ummanyani gwako ikwamula kufuma nyumba ikuti. Unganda miaga kukifigo nigereko litasi. Twesa abanangu na nine tulambalele. Ngabagira ukusumuka nukukupa fimo. Emwa, bule lelo. Ngubabula ukuti na papo linga atikusumuka pakumpa ifindu kunongwa ja umanyani. Loli kunongwa ja kumirisia ukusuma. Ikusumukaga pakumpa akandu kosa aka ikulonda. Kangi ngubabula nguti. Amusumege pomwisa kupegi gwaga. Amulondege pomwisa kufiagaga. Amukungundege kurwigi pomwisa kwiguliriwaga. Namanga gwesa uju ikusuma ikwambilira. Gwesa uju ikulonda ikufiaga. Kangi gwesa uju ikukungunda kurwigi ikwiguliriwa. Jwani umwe mienu uju gwise gwa mwana. Delobo umwana asumire iswi ampege injoka. Pamobo ikusuma ilifumbi poampege kalisia. Linga umwe mebabibi mumenye ukubapa ifiabupe ifinunu abanenu. Po aperepoki ugwiseme kwa kumwanya. Ukubapa mbepo mwikemo ababikusuma kumiake.
Lelo lumo Yesu ajisosiaga imbepo inyali ijijali kinunu. Lelo ujisokile umundu ujo ali kinunu alinkwenda nukujoba. Abandu balinkuswiga. Lolibamo balinkuti.
Imbepo inyali kuzisokesia mwa Belisebuli. Unkurumba gwa misetano.
Abangi balinkungela, balinkulonda ukuti abombe ikimanyiro kimo ikiakunangisha ukuti apegigwa maka ukufuma kumwanya. Lolu mwene kwa simenye inyinogono siyabo ababulile atile.
Ikitangalala kiosa ikikirundurenye kikyo kitupu kitikuhaba ukufwa. Enyumba iji jisambulenye jijo ndupu jikugwa jikulekanira. Lelo linga jope setano ijavenye mfibugutira jujo ntupu. Po ubulagiri bwake buisa kuendeleraga ukujako. Umwe mkuti imbepo inyali ngusisokesia makaga Belisebuli. Linga imbepo inyali ngusisokesia mwa Belisebuli. Po abaninu bikusisokesia mwani. Boba kubatobesia muno sijirire. Lelo linga imbepo inyali ngusisokesia ndobe lwa kiala. Po ikitangalala kia kiala kisire kumienu. Linga umundu ugwamaka uju igelike ni ngwego siyake ikurindirira inyumba. Ifyuma fyake fikuja kanunu itolo. Loli linga uju ankindiri amaka ikurwa nagwe ikuntola. Ikupoka ni nguru iji ikujisubira. Po ikwenda nukujabanya ifi apupire. Ujulinga akaja pamopene na nine, joakindene na nine. Ujulinga atikundula ukubungania, joikubururusia. Bo imbepo inyali jisokire mundu, jikubeta mbujo ubumu, jikulonda pabutusio. Lelo bo jikapaga na pamo jikuti, nikugomokeraga kuko nyumba jangu kuno na afumiri. Lelo bo jikwisa jikujaga inyumba jipiagirigwe, jitendeke sigwe. Polelo jikubuka jikwakusitwala imbepo isingi ihano na ibiri isi sijikindile ijene ububivi. Popapo sikwingira nukwa kutugara mumo. Polelo akajiro ka mundu jula kikonangika ukukinda muno kajirire urutasi.
Bo Yesu amalile ukujoba sisisi. Unkikurujumo alinkuinenga ukujoba ukufuma. Nkirundiro kira alinkumbula alinkuta.
Nsangarufu fijo unkikuruju akupapire. Nukukongesia amabele gake ugwe.
Lori Yesu atire.
Lori basangarufu fijo ababikupirika elisu liakiana nukulikonga.
Lelo boifirundiro fikongerera alinkwanda ukujoba alinkuti.
Inguliro jabandu balirino aba nguliro mbibi. Jikulonda ekimanyiro. Loli jitikupegigwaga na kimo. Kiene kikika kia Jona. Papo bo apa Jona alipelile kimanyiro kia bandu wa muninive. Bo Isa kutendekaga nyamundu kubandu balirino aba. Pisiku lya bulongi umalafyale unkikuru gwa kuitongo. Isa kubonekaga bo abandu balirino aba bikulongigwa. Isa kubusisimikisiaga ubusobi bwabo. Umwene aliendire injira ja kufuma pavutali. Alisire kukupirikisia amasu ga mahala ga Solomoni. Ngimba loli alipo uju mkurumba na kwa Solomoni. Abandu ba muninibe bisa kusumukaga pamupene na abandu balirino aba. Pisiku lya bulongi bisa kujitobesiaga inguliro jalirino. Papo abene bapindwike boikurumbirira Jona. Ngimba papapa alipo unkurumba ukunkinda na Jona. Akajako na jumo uju ikukosia inyale jake. Kangi ikujikupikira nikikupikiriro. Loli ikujibika pakia kuimapo. Ukutiaba bikuingira baketege ubweru. Ikisige kiako jonyale jambiri gwako. Linga ikisige kiako kinunu itoro. Umbiri gwako gosa gukuisura ubweru. Loli linga kikaja kinunu. Po umbiri gwako gukujaga nengisi. Bunobuno lero. Ujege maso. Kwa ukuti urumuli mmyako. Lungi peraga ngisi. Lelo linga umbiri gwako gubalire. Gukaja nengisi. Na pamo. Gosa gwisa kumulikaga. Ukufwana bo apa inyale nundangalira gwake. Gukututwalira urumuli.
Lelo bo alipakujoba umfarisai jumo. Alinkusuma ukwakulia nagwe ifindo. Popapo alinkuingira. Alinkwakutugala pipi na imesa. Umfarisai alinkusuiga boagile ukuti akasugusula boakali ukwanda ukulia. Untwa alimbulile atile.
Kabuno lero mwe bafarisai mukusuka ikikombe ni sahani munyuma itoro. Loli nkati mwiswire ubugasi ni mbivi. Mwe bakonyofu mwe. Bure kiala uju apelile munyuma akapelile na nkati mope. Loli ifi fili mfikombe fienu na ifi fili musahani sienu mubapege abalondo. Pofiosa itolo fikujaga fieru itolo kumienu. Loli mulibaki mweba farisai. Na manga mkupagula ifi apirongo ukufuma mfiakulunga. Bo inyungu, imbwiga, niseke iringi. Mkubureka ubugorofu nurugano lwakiala. Loli linga mwatigi. Tubombege simo, siope ni nine sira, tunga sirekaga, pololi. Mulibaki mwe bafarisai, mukwigana ukutugala mfikota ifimikigwa, nyumba sya kuiputiramo. Musokoni mkulonda ukutia bandu, bawaponiege nuruimiko. Muheli, mwe mfwene mapumba aga katikuboneka, abandu bikwenda pamwanya paligago kisita kusimanya.
Jumu mbamanya ndagiro alimwamwile atile.
Manyisi, apakujoba sisisi po kututuka na jujuuswe.
Yesu aliamwile atile.
Mweba manya ndagiro na numwe muheli. Na manga abandu mkubatwika emitwalo emiparapara ukupimba. bo umwe jujumwe mtikukikolako nulowe lumo ukubatura ukupimba imitwaro gigigyo. Muheli na manga mkujenga amapumba gaba kunguruka aba abisemwe baba gogire. Buno buno rero muri baketi kangi mkusitika imbombo si abisemwe baba gogire po umwe mkujenga amapumba gabo. Fyobene rero amahara ga kiala gatire. Nguba tumiraga abakunguruka na abatumigwa. Bamo mwisa kubagogaga nukubatamia. Ukuti liropa li abakunguruka bosa, ili lialionike ukufumaruro kiagigwege ikisu, libalongege abandu balirinu aba. Ukufuma kuiropa lia Abeli, ukufika kuiropa lia Sakalija, uju afuirire pakati pakigemo kia kuikemeke siapo, na pabujo ubuikemo. Ngubabura ukuti abandu balirinu aba, bisa kufundigwaga kunongwa jasiosa sisisi. Muribaki mwewa manyandagiro, mukolire ikiguriro kia kuigurira kukifigo kia nyumba jabu manyi. Umwe jujumwe mti kuingiramo, kangi mkuba kanisia aba vikulonda ukuingiramo.
Lelo bo Yesu asokirepo palapala aba manyandagiro na aba farisai balinkwanda ukundondesya fijo. Nukundalusia sinyingi, ukuntegeka ukuti abamule isi ajobaga.